Velkommen til Bolines Lektie Podcast, som i dag giver lidt starthjælp til at komme i gang med en novelle af Steen Steensen Blicher, der hedder Sildig og Bognen. Blicher, han er født i 1782, og han dør i 1848. Han er præst, og så er han altså også forfatter. Han er berømt for at være en tidlig udkantsforfatter, der skriver om heden, og det er ret anderledes end mange andre skriver på det her tidspunkt, hvor vi hører nogle fine skildringer af, hvordan borgerskabet har det inde i København. Det vil også sige, at den periode, som Blicher han her skriver i, det er det, vi normalt vil betegne som romantikken. Men Blicher han er ret langt fra den klassiske sådan højstemte romantik, og det er ikke universal romantik eller nyplatonisme, vi har med at gøre. Han er mere en sceneromantiker, der interesserer sig for de almindelige mennesker. Han er optaget af skyggesider, alt det, der ligger under overfladen. Og derfor er der også nogen, der synes, at han mere tilhører den retning, vi kalder romantismen, som jo også er den her, ligger i den sene romantik. Men den novelle, I skal læse, er den, der hedder Sildig Opvågnen fra 1828. Titlen Sildig Opvågnen, det betyder at vågne sent, og det er jo noget, man kan tænke over, mens man læser novellen. Altså, hvem er det faktisk, der vågner sent? Sproget er svært. Der er mange gamle ord, som vi ikke lige kender, men fortællingen er virkelig moderne, og der er hemmelige forelskelser og trekantsdrama, utroskab, jalousi. Så på indholdssiden er det altså ret moderne. Det er også en fortælling, der lidt tidligt her leger med sådan nogle forventninger til, hvad en fortæller er for en. Der er for eksempel sådan en underlig brug af navne, hvor I vil lægge mærke til, at der tit står et stort bogstav og så en stjerne. Altså for eksempel Dr. L's. Og det på en eller anden måde som læser begynder man sådan at tænke, det er nogle rigtige mennesker, der er inde bag ved de her bogstaver, og det gør det måske endnu mere spændende. Det giver i hvert fald en følelse af, at det her måske er en autentisk historie. Så her bliver vi i hvert fald leget en lille smule med fra Blickers side. Jeg tænkte, at det kunne være meget sjovt, jeg fandt sådan et citat af en kritiker, der hedder Madvig, der altså er på samme tidspunkt som Blicher, og han har anmeldt Blickers tekster. Og han er ret vild med samlede noveller, hvor han skriver, at Blicher har en helt særlig sans for poetisk realisme, for det hjemlige genrebillede med jysk lokalpræg. Læg mærke til her, den her udkantsforfatter, som vi ikke har så mange af. Men så skriver han så om novellen Sildig Opvågnen, som han finder er en indtil smudsigste detalje udført aldeles uæstetisk skildring af dobbelt ægteskabsbrud og horeliv. Så det er altså en ret heftig historie, vi her skal i gang med. Jeg læser de første par sider af novellen højt og kommenterer på, hvad jeg læser, og prøver at sige, hvad I skal holde øje med. Og så håber jeg, det er en hjælp til at komme i gang med at læse det her lidt ældre sprog. Så Steen Steensen Blicher, Sildig Opvågnen. Jeg mindes ikke noget dødsfald, der har vakt større sensation end min mangeårige ven, Dr. Els i R. Og her har vi allerede, ikke? At L, hvem er han, og R, det må være byen eller stedet, de bor. Man standsede ved andre på gaden. Man for omkring fra hus til et andet med de spørgsmål. Har de hørt det? Ved de det? Hvad mon var årsagen? Mon han har gjort det i vildelse? Og så videre. Han var en meget elskværdig, en almindelig yndet og agtet mand. En fortræffelig læge med udbredt praksis. Som det synes, lykkelig gift. Far til 6 vakre børn, smukke børn. Af hvilke de 2 ældste sønner allerede var i vej. Den ældste datter forenet med en brav embedsmand. Den næste efter nyligt konfirmeret, og de 2 yngste 10 og 12 år gamle. Han var dertil formuende, holdt et gæstfrit hus, og han var altid munter og behagelig selskabsmand. Han havde nået sit 48. år og aldrig været syg. Her hører vi skandalen, der er sket et dødsfald. Umiddelbart er det en mand, der på overfladen ser ud til at have det hele. Ikke? Han er lykkelig gift, han har masser af penge, han er en dygtig læge og alle de her ting. Men der er noget mærkeligt ved det her dødsfald, at han dør så ung, og I kan også høre, hvordan folk i byen de går og sladrer. Hvad er det her for noget? Pludselig lød rygtet, at han var blevet upasselig. Hans patienter ventede en hel dag forgæves. Man lod spørge til ham. Man kom for at besøge ham, men han tog ikke imod nogen. Enten hed det, at doktoren sov, eller han ikke var så vel, at han kunne se nogen. Byens anden læge blev vel ikke kaldet, men dog indladt. Når man spurgte ham om Dr. L's befindende, trak han på skuldrene, rystede på hovedet og erklærede, at han ikke kendte hans sygdom. Lægemidler ville han aldeles ikke bruge. Så der kommer en anden læge og kigger til ham, men umiddelbart er han ikke rigtig syg, eller de ved ikke, hvad det er for noget. Jeg, hans præst, var den eneste, som han havde daglig og længe hos sig. Børnene kunne han ikke lige at se. Når nogen af dem kom ind, vendte han sig om til væggen, og således lå han i 8 dage, og den 9. skød han sig. Så lægen han begår altså selvmord her 9 dage efter, han er gået i seng. Vi får også i det her afsnit præsenteret jeg-fortælleren, som er præst i byen og kender de her personer, han fortæller om. Da den anden læge erklærede, at han havde aflevet sig i delirium, altså sådan et anfald af sindsforvirring, han ikke selv ved, hvad han gør, så blev han hederligt begravet. Jeg ville have talt nogle ord over hans grav, men smerten brød straks min stemme, og jeg kunne for grådet næppe fremsige jordpåkastelsesformularen. Jeg erfarede af ham, før han stod, den lønlige årsag til dette frygtelige skridt. Lønlig, prøv at lægge mærke til det, det kommer nemlig igen flere gange igennem novellen, betyder skjult eller hemmelig. Så jeg fortæller, han siger, jeg ved godt, hvorfor han begik selvmord. Dog, hvad dengang var en hemmelighed, kunne ikke længere blive det, da 5 personer var delagtige i samme. Den ene drevet af skindsyge og billig harme, mægtede ikke at dølge, skjule historien om en forbrydelse, der hellere måtte have været begravet med dens ulykkelige offer og indstillet alene for den evige retfærdige domstol. Jeg fortælleren siger her, at det, der er sket, det er sådan set kun Gud, der skal høre noget om det og kan dømme, hvad han mener om det. Men det er svært at holde hemmeligt. Og altså, nu får vi jo også fortalt historien af præsten her, så mere hemmeligt holder han det jo ikke. Hvad i hin tidspunkt snes og skummelt omkring som blot mundtligt rygte, kan gerne nu betros til papiret med udladelse af de pågældendes navne. Tia Disse er endnu kun i live 3 af Dr. L's børn, som tilmed bor i udlandet, og hans enke, hovedpersonen i den her historie. Nu siger præsten, det her det er rigtig lang tid siden, det er sket. De er alle sammen blevet voksne, og der er nærmest ikke nogen tilbage, der egentlig kender historien, så derfor kan han godt skrive den nu. Og vi får også her forklaringen på, hvorfor han bruger de her L og R og betegnelser, fordi han vil sådan ikke have, at folk skal vide, hvem de i virkeligheden er. Yes! Men jeg vil begynde min fortælling noget længere tilbage. Det var netop 25 år før denne sørgelige katastrofe. Prøv lige at lægge mærke til, hvor lang tid siden det her er. Det er 25 år før, at lægen han begår selvmord, og på det tidspunkt, hvor præsten fortæller historien, der siger han jo, at det er jo helt vildt lang tid siden, fordi alle de andre er døde, eller findes ikke mere, eller rejst til udlandet. Så det er virkelig mange år siden det her. Yes, så fortæller han, at jeg som teologisk kandidat antog en huslærerplads i R. Kort efter min ankomst gjorde El og jeg vores første bekendtskab, og det just ikke på den allervenskabeligste måde. Han havde for kort siden sat sig ned der i byen som praktiserende læge. Vi stødte sammen på et bal. Jeg var kun 1 år ældre end ham, munter og let af sind, en dygtig og lidenskabelig danser. Blandt damerne opdagede jeg snart den bedste danserinde, som tillige ustridigt var den smukkeste. Dog må jeg tilstå, at hun i den første egenskab gjorde størst indtryk på mig. Jeg bød hende op til en af datidens modedanse og fik et bejagende buk, og jeg stod for at føre op og havde just med håndklap givet tegn til at begynde, da alle, hvem jeg aldrig før havde set, trådte heri til min dame, bukkede og erindrede hende om, at hun havde lovet ham denne dans. Her møder lægen og præsten hinanden for første gang. De er til bal, og de vil gerne danse med den samme kvinde, som både er den bedste danserinde og også den smukkeste. Jomfru W. Det er fordi, det er inden hun bliver gift. Hun skifter senere navn til fru L. Så, men her på det her tidspunkt hedder hun altså Jomfru W. Hun rødmede og undskyldte sig med, at hun troede, at det var den næste, til hvilken hun havde ladet sig engagere. Men der som min chapeau, altså min kavalier, tillader, lagde hun til, kan vi jo endnu bytte om. Ingen lunde, svarede L lidt spydigt. Jeg resignerer og finder mig i at være nummer to. Allerhelst, da jeg vist nok kun er en dårlig danser mod denne herre. Det gør intet til sagen, sagde jeg. Hver her danser bedst. Men er det ikke fornøjet med min dames proposition, beder jeg om, at vi må komme til at begynde. Hele kvadrillen venter. Han stod just mellem os begge. Både begynder og ende, svarede han spotsk og trådte fra. Så præsten vinder her den første dans med Jomfru W. Da jeg kom til enden af kvadrillen, så jeg ham stå nederst med en af de mest kluntede figurer, der fandtes på ballet. Og jeg lagde mærke til, at han i kæden ikke ville give min dame sin hånd. Hun smilte næppe mærkeligt til mig, og jeg troede at føle et sagte tryk på mine fingre. Fyren var skinsyg, det var åbenbart, altså jaloux. Jeg troede, han måtte have andre rettigheder end de, som ballovene giver, og da dansen var ude, gik jeg derfor hen og gjorde ham en undskyldning for mit korte svar. Denne tiltale fremkaldte et høfligt gensvar, og snart støttede vi på nærmere bekendtskab, hvor punchglas sammen. De bliver på en eller anden måde lidt gode venner igen, ikke? Jeg dansede siden endnu en gang med Jomfru W, og da jeg takkede af, og måske med nogen varme, kyssede hendes hånd, modtog og besvarede jeg det andet tryk. Læg mærke til præsten her. I renter en dans, der er sket for 40 år siden, og han kan huske, at han måske på en eller anden måde er blevet trykket i hånden, sagde det tryk, to gange af Jomfru W. Jeg kan forsikre, at hverken mit hjerte eller min sanselighed kom derved i den mindste bevægelse. Han bliver slet ikke bevæget af det her. Til gengæld kan han huske det 40 år efter. Ja. Kun min forfængelighed fandt sig behageligt smiret. Jeg havde vel telefonen i dansens hede og glædens tummel modtaget sådan lønligt tegn, hemmeligt tegn igen, af en smuk pigehånd. Men vidste også, at en slig, ofte uvilkårlig ytring af et ømt og glad hjertes bevægelse gerne var lige så flygtigt som den hilsen, tvende hinanden forbifarende vandrere giver og glemmer i et og samme øjeblik. Præsten siger her, at han har faktisk prøvet, at andre kvinder har trykket ham let i hånden. Men det behøver man egentlig ikke tillægge så stor betydning, fordi det kan man lige komme til i dansens hede. Og så siger han: men da jeg et par måneder efter erfarede, at Jomfru W. allerede dengang var Els hemmelige forlovede, satte jeg i min hukommelse et NB til disse håndtryk. Altså et NB, nota bene. En lille sådan anmærkning, så jeg kan huske det. En fri og ubunden pige kan våge et sådan, og alligevel våger hun mere, end hun måske ved eller aner. Men når en fastemø tillader sig slidt, fremstiller hun sig selv som kokette. Og er det en gift kone, vil hun af enhver ikke ganske uerfaren kavalier anses for, hvad hun enten er eller vil vorte en skøge. Så han opdager, at L og Jomfru W. allerede var forlovet på det her tidspunkt. Og derfor kan Jomfru W. altså ikke tillade sig måske at have givet ham de her sagte klem på hånden. Og hans umiddelbare fortolkning er det, er, at hun enten er eller vil blive en skøge. Ja, og så kører konflikterne ellers derudad. Forsøg at læse videre her i novellen. Lad være med at hænge jer i, at der er ord, I ikke forstår eller et eller andet. Men prøv at se, om I kan følge historien. Hvad er det, der sker? Og så vil jeg bare ønske jer rigtig god læselyst med den her ret fantastiske novelle af Blikket.